va Bela Golba.
Ko smo, šta smo, kako smo nastali, kuda idemo posle, šta je uopšte smisao života? Pre ili posle, svaki čovjek se nađe pred ovim pitanjima i, nemoćan da ih sam reši, okrene se nekom od pravaca razmišljenja. Tako je svaki čovjek pomalo filozof, jer ovo i jesu ključna pitanja filozofije. A u prirodi je ove nauke da traži rešenja za određeni broj poznatih, ali mahom nerešivih problema.
Zapad je uglavnom iz katoličanstva vrlo rano porodio filozofiju i filozofe. A filozofija kod Srba, kako je nastajala i kakav je tok imala?
O tome će biti reči u današnjoj emisiji uz pomoć knjige doktora Dragana Jeremića o filozofiji kod Srba. Ovaj rano preminuli autor bio je profesor na Beogradskom filozofskom fakultetu. Ostavio je brojne radove iz oblasti estetike i filozofije i pisao je i književne kritike i oglede.
Njegovi studenti i kolege sećaju ga se kao velikog erudita i sagovornika, britkog kritičara i osjećajnog estete, pravog ljubitelja mudrosti.
Preko Svete Gore, srpska kultura je dugo bila tesno povezana sa kulturama drugih pravoslavnih zemalja, istovremeno zatvorena za uticaje drugih kultura.
Od osnivanja Hilandarske škole početkom 13. veka do ukidanja Resavske škole sredinom 15. veka, stvaranje srpskih verzija vizantijskih spisa bio je pretežan posao naših filozofa. Najpoznatiji primjer za ovu tvrdnju je Konstantin filozof, kod koga se uočava i klasičan helenski uticaj.
A opet, iz helenskog tumačenja sveta dopiralo je samo ono što se više slagalo sa hrišćanskim shvatanjem. Posredan uticaj ovakvog gledanja zapaža se i kod Rastka Save Nemanjića.
Od 15. veka počeo je na Balkanu jačati uticaj zapadnih kultura. Ali taj uticaj na filozofiju zapažao se samo na primorju, odakle su daroviti ljudi odlazili u svet i ponekad stizali do vrhova filozofske misli.
Ali kod Srba, uprkos renesansnom napretku prirodnih nauka i umetnosti, srednjovekovne predstave o svetu vladale su sve do 18. veka. Zato je Skerlić s pravom tvrdio da tek taj vek
za Srbe znači izlaženje iz srednjeg veka i ulaženje u moderno doba, odvajanje od vizantizma i prilaženje zapadu, napuštanje srednjovekovne crkvene pismenosti i stvaranje savremene prave književnosti.
No, ni u tom veku nisu se odjednom raskrilila vrata kroz koja se ulazilo u evropsku filozofiju.
Najkorisniji plodovi nastaju mešanjem različitih istočnih i zapadnih uzora u delu Dositeja Obradovića. Učinio je džinovski napor da srpska kultura dostigne kulturu naroda koji su vekovima imali mnogo pogodnije uslove za razvoj. Njegov značaj leži osobito u oblasti praktičnog prosvećivanja Srba.
Dosite je odbacio asketski moral kao neprirodan i nerazuman, a prihvatio shvatanje da je zadovoljstvo osnovni pokretač delatnosti čovjeka i naroda. U interesu je svakog pojedinca da ono što je dobro vlada u cijelom društvu.
Ali dobro ne nastaje samo od sebe. Vrlina počiva na znanju, govorio je Dositej, i smatrao da je prosvećenost najbolje sredstvo za oblagorođivanje naravi i stvaranje blagostanja.
Također je smatrao da sudbina čovečanstva ne zavisi toliko od ljudskih snaga koliko od Božje volje.
Čovek, sazdan po obrazu i podobiju Božjem, nalazi u Bogu krajnji cilj svih svojih aktivnosti, a Bog u čoveku biće kojemu se divi.
Najzad, svoj osnovni moralni princip izrazio je Dositej rečima:
želi i tvori drugima što si rad da i tebi drugi žele i tvore.
To su, eto, bila osnovna filozofska razmišljanja Dositeja Obradovića, koji nije imao odgovore na sva pitanja, ali je udario temelje prosvetiteljstvu kod Srba. Deo knjige doktora Dragana Jeremića posvećen je takozvanoj narodnoj filozofiji.
Kada je zakasnelo srpsko prosvetiteljstvo posustalo, počelo se u duhu romantizma isticati uverenje da je narod nenadmašan u svim duhovnim manifestacijama, pa i u mudrosti. U očekivanju velike akcije oslobođenja od Turaka, kod Srba se osjetila posebna potreba da se glorifikuju sve narodne vrednosti, činovi, stavovi, pa i njegovo shvatanje života.
Ono što pre svega pada u oči u srpskoj narodnoj filozofiji jeste njena praktična usmerenost na ovozemaljske ciljeve. Kao osnovnu moralnu sankciju narod određuje strah od Božje kazne i strah od kolektiva, odnosno stid pred ljudima. Osnovna vrlina je pravda i ona je u principu čak i starija od Boga. Recimo,
što je pravo i Bogu je drago.
Na velikoj ceni su junaštvo i osjećanja časti, naročito u narodnim pesmama. U narodnim poslovicama pak etička shvatanja su prizemnija. Tako imamo i poslovice u kojima se preporučuje koristoljublje i ropska poslušnost onome koje jači. Recimo,
mrzost na stranu, a korist preda se. Ili, na čim se kolima voziš, toga i konja hvali. Ili, koja ruka može posjeći, valja je cjelivati.
U narodnim umotvorinama se, dakle, mogu razlikovati dva načina shvatanja ljudskih snaga i dužnosti, zapisao je dr. Jeremić i objasnio.
Duhovne i svetovne vođe naroda nastojale su, bez obzira na svoj lični moral, da u narodu visoko uzdignu ideale viteškog morala, a narod je pre svega morao da preživi i nasilje Turaka i vlast svojih knezova i popova. Praktično, i jedna i druga tendencija pomogle su srpskom narodu da se, iako nije imao ljude obrazovane na visokim školama, orijentiše u životu u teškim okolnostima ropstva.
Narodna filozofija uticala je na shvatanje izvesnog broja pisaca, među kojima je na prvom mjestu Vuk Stefanović Karadžić. Iako se interesovao i za akademsku filozofiju, naročito za boravka u Leipcigu, njegov značaj nije u prenošenju tih stranih gledanja, jer ga je u tome Dositej već bio pretekao. Vrednost Vukovog rada u ovoj oblasti je u izgrađivanju pogleda na svet zasnovanog na narodnoj filozofiji.
Također, Vuk je mnogo pre drugih u prvi plan istakao problem metode kao bitne odlike svesnog ljudskog rada. Tako on piše.
Da kažemo da skotina bezumna može raditi svoje poslove i bez promišljenja, ali čovjek valja da radi i po pravilima, po umu i primišljanju.
Za Vuka nema više instance za donošenje odluke u nauci i životu od zdravog razuma. A pravilan put da se dođe do istine jeste kritičko razmatranje raznih gledišta u kome pobeđuje ono koje najviše odgovara zdravom razumu i bitnim odlikama stvari.
Vukovo shvatanje istine i danas je neprevaziđeno, jer nema boljeg načina da se utvrdi šta je istinito u ljudskom delanju od slobodne utakmice mišljenja.
Čitavo Vukovo delo odiše njegovom dubokom verom u napredak i nužnu pobedu razuma i istine, jer na tome rade svi pametni ljudi.
Za njega je vera, pored jezika i običaja, jedna od tri bitne oznake naroda. Ali vera koja je obična ljudska potreba, a ne kao nešto čudesno što stoji iznad celog čovečanstva.
Ako išta ljude izdiže do neba, smatra Vuk, onda je to kultura. I dodaje, pa bi se zato moglo reći da je onaj koji je prvi nju izmislio bio više Bog nego čovek.
Kod Vuka srećemo i već sasvim uobličene ideje o jednakosti ljudi i pravu svakog čoveka na slobodu. Te poglede najdoslednije je izrazio u pismu Milošu Obrenoviću aprila 1832. godine. Pozivajući se na razum i prirodno pravo, Vuk ističe
da među ljudima ne treba da bude razlike kao između onih koji vladaju i onih koji su podvlašćeni, nego kao između onih koji prema svom društvenom položaju imaju veće ili manje dužnosti prema narodu, a ista prava. Iako zna da ljudi bez vlasti ne mogu živjeti, on ističe kako vlast ne sme biti zasnovana na sili.
Jer sila do vijeka ne može trajati.
Nego na dobrom i mudrom vladanju u korist svih ljudi, a naročito u korist proste klase.
Prateći sled filozofske misli u Srbiji, može se reći da je Vuk bio preteča niza slobodoumnih shvatanja 19. veka, koja su imala snažnu podršku u iskonskim težnjama naroda.
Na narodnu filozofiju, pored Vuka, oslanjao se i Petar Petrović Njegoš. Ovaj veliki pesnik, filozof, koga porede sa Goetheom i Nietzscheom u nemačkoj filozofiji, svrstava se u red najznačajnijih mislilaca, iako njegova filozofska shvatanja čine samo jednu komponentu njegovog poetskog stvaralaštva.
Njegova filozofija, više nego Vukova, predstavlja nadgradnju narodnih shvatanja, naročito viteške etike iz narodne poezije. Inače, osnovu Njegoševe filozofije čini borba dobra i zla.
Čak i Bog, kao stvaralac sveta, neprekidno se bori protiv mračne pramaterije, nastojeći da svu vaseljenu osvetli svojom svetlošću. A ako Bog, kao najveća kosmička sila, mora da se bori za trijumf, onda je prirodno što čitav svet predstavlja jedno veliko ratište.
U toj borbi ratuju duša s telom, more s bregovima, zima s toplinom, dnevi s noćima, dusi s nebesima, vetrovi s vetrovima, životinje sa životinjama, narod s narodom, čovek s čovekom.
U tom opštem ratu i sudaru sve je snabdeveno nekim oružjem i svako nekoga ugrožava. Nema toga ko se ne boji čega, piše Njegoš. Ali ograničenost u snazi i vlasti i strah od opasnosti i smrti izaziva kod svih živih bića osjećanje nesigurnosti, nezadovoljstva i nesreće.
Ovaj stav sadržan je u čuvenim stihovima iz Gorskog vijenca.
Tijelo stenje pod silom duševnom, koleba se duša u tijelu. More stenje pod silom nebesnom, koleblju se u moru nebesa. Vol na volnu užasno popire, obrijeg se lome oba dvije. Niko srećan, a niko dovoljan. Niko miran, a niko spokojan.
Njegoš je smatrao da svojim radom i ponašanjem čovjek može menjati i stvarno menja svoju sudbinu, stvarajući sve povoljnije uslove za svoju sreću. O tome je u susretu s Ljubom Nenadovićem rekao.
Čovječanstvo sigurno ide naprijed. Ono sazrijeva uporedo sa planetom na kojoj živi.
Iako je bio vladika, dakle teista, zanimljiv je njegov odnos prema zlu. O tome je u svojoj knjizi dr. Dragan Jeremić napisao.
Njegoš je jedan od najodlučnijih protivnika teorije neprotivljenja zlu. Po njemu, braniti se od zla nije samo nužnost, već i najviša čovjekova dužnost. Po grubom i nemilosrdnom pravu jačega.
Vuk na ovcu svoje pravo ima ka Tirjanin na slaba čovjeka. Al Tirjanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznaniju prava, to je ljudska dužnost najsvetija.
Odlučno nemirenje sa zlom izraženo je kod Njegoša najdublje i najobuhvatnije u Gorskom vijencu. Ivo Andrić je o tome zapisao.
Kod Njegoša se, kao na slikama starih majstora, nacionalna borba za oslobođenje vodi na dva plana. Na fizičkom i duhovnom, odnosno na nebeskom i zemaljskom planu.
U tom patriotsko-etičkom smislu Njegoševa filozofija predstavlja najviši misaoni uzlet nacionalnih i društvenih težnji. A stopljena s visoko vrednim poetskim izrazom, ona predstavlja i jedan od najviših uzleta filozofske misli kod Srba.
Rojna zora,
Dva bela goluba. U današnjoj emisiji govorimo o filozofiji kod Srba prema istoimenoj knjizi doktora Dragana Jeremića.
Nasuprot njegoševoj poetskoj filozofiji i njegovoj i Vukovoj nadgradnji narodnih pogleda na svet, u Srbiji 19. veka jača potpuno suprotno nastojanje da se prenese akademska filozofija s nemačkih univerziteta.
Izuzetak predstavlja Uroš Milanković, školovan u Ugarskoj, ali zanesen nastojanjem da stvori nacionalnu i rasnu slovensku filozofiju. Iako nije široko poznat za istoriju filozofske misli, on je značajna karika u lancu između Dositeja i Vuka s jedne i Svetozara Markovića s druge strane.
Brojni filozofi po obrazovanju ili po interesovanju u Srbiji toga doba bili su više ili manje pod uticajem raznih nemačkih učenja. Jedni među kojima Jovan Stejić, Konstantin Branković i Milan Kujundžić Aberdar bili su takozvani krugovci, što predstavlja varijantu izvedenu iz Kantovog pogleda na svet. Drugi, Dimitrije Matić i Olimpije Vasiljević, bili su Hegelovci. Naravno, ova podela je krajnje uslovna, jer su svi oni tokom života i menjali gledanja pod uticajem novih strujanja iz Evrope.
Slobodoumnost njihovih filozofskih gledanja bila je krajnje akademska i deklarativna. Realni život zahtevao je radikalne promjene u državi i bilo je nužno da se pojavi realni pravac. I pojavio se, najpre kroz materialističko učenje Živojina Žujovića, a potom i kroz realni, to jest naučni materializam Svetozara Markovića.
Obojica su školovani u Rusiji i u Cirihu i obojica su bila pod uticajem ruskih revolucionarnih demokrata, ali i engleskih empirista. Kod Svetozara Markovića upravo je spoj tih uticaja odredio oslonac njegovog sveukupnog učenja. To su prirodne nauke.
Nasuprot veri, koja po Markoviću predstavlja period detinjskog ljudskog mišljenja, nauka nas uverava da nema nikakvih viših sila. Sve što postoji, rezultat je različitih kombinacija materijalnih čestica i sav život nije ništa drugo do mena materije.
Zanosio se i nekim nerealnim gledanjima, a poživeo je suviše kratko da bi ih možda korigovao. Ipak, njegov uticaj bio je ogroman u svim oblastima, u politici, filozofiji i književnosti. U srpskoj kulturi po svom uticaju Svetozar Marković se može meriti sa Dositejom i Vukom.
Jan da taj češmo, dve do tri more, se džan.
U daljem praćenju filozofske misli kod Srba pomenimo dva velika imena. Najpre to je Božidar Knežević, najznačajniji predstavnik pozitivističke filozofije do početka 20. veka. Za njega, između ostalog, dr. Jeremić kaže:
iako prvenstveno filozof, u srpskoj književnosti zauzima gotovo sam ono mesto koje u Francuskoj zauzima čitava plejada pisaca mislilaca. Svakoga od njih on nadmašuje sistematičnošću svojih pogleda, a ne zaostaje za njima ni svojim načinom izražavanja. Knežević je definisao filozofiju kao umetnost uma. Ta definicija u potpunosti važi za njegovu filozofiju. On je umetnik među filozofima, kao što je Njegoš filozof među pesnicima.
Ovom prilikom izdvajamo samo jednu njegovu misao.
Viši ljudi koji stvaraju kulturu po cenu najvećih žrtvovanja, najdublje osjećaju nevolje u ovom svetu koji je idealan za kamenje, savršen za biljke, prekrasan za životinje, dobar i lep za običnog nižeg čoveka, a ružan za one koji dublje misle.
Drugi veliki filozof s kraja 19. veka i prve polovine 20. veka je Branislav Petronijević. Pored Ruđera Boškovića i Franje Perića, bio je u Evropi najpoznatiji filozof ondašnje Jugoslavije, između ostalog i zato što je radove objavljivao na nemačkom jeziku.
Po njemu metafizika prevazilazi nauku i može da obuhvati ne samo empirijsku, proverljivu stvarnost, već i onu nadempirijsku, transcendentnu. Ovo gledanje nastalo je pod direktnim uticajem njegovih nemačkih profesora, ali i posle njih, te je njegov metafizički sistem bio zastareo čim je stvoren.
Uz to, razvoj nauke je već za Petronijevićevog života učinio ništavnim mnoge njegove stavove. Pa i on sam je izmenio neka gledanja, baveći se istraživanjem u nekoliko grana prirodnih nauka. Time je, po mišljenju analitičara, doktora Dragana Jeremića, izgubio filozofski sistem, ali je dobila nauka.
Pri kraju današnje emisije o trajanju i razvoju filozofske misli kod Srba pomenućemo i četiri slavna imena. Malo se zna da su se ovi veliki naučnici bavili i filozofskim pitanjima.
Jovan Cvić, geograf svetskog glasa.
Smatrao je da i u prirodnim i u društvenim naukama pojave treba proučavati u njihovom razvitku. Pri tome, pojave i fenomeni se najbolje mogu proučiti zajedničkim radom niza naučnika, što danas zovemo interdisciplinarnim pristupom.
Isticao je važnost visoke moralnosti naučnika, ali i onih koji upravljaju državom. Kao zastupnik reformatorskih ideja, a naročito ideja o jugoslovenskoj civilizaciji, iz filozofskih prešao je u ideološke vode. Po mišljenju savremenika,
Cvijić je u većoj meri nego iko drugi dao jugoslovenskom pokretu naučnu osnovu.
Mihajlo Petrović Alas najveći je srpski matematičar s velikom međunarodnom reputacijom. Nastojao je da stvori egzaktnu filozofiju prirode koju je vremenom dograđivao.
Iako je matematika na kojoj je Petrović zasnivao svoje istraživanja i svoje poglede u međuvremenu veoma napredovala, on danas dobija izvesnu ponovnu afirmaciju. To ukazuje na nesumnjiv značaj njegovog pothvata.
Prvi biolog koji se bavio filozofskim pitanjima bio je Josif Pančić, osnivač prirodne nauke u Srbiji.
Trudio se da i prirodu i društvo objasni prirodnim naukama. Smatrao je recimo da nauka razvija i moralno osjećanje i da se dobrim predavanjima prirodnih nauka u duše mladih ljudi mogu uneti klice svih vrlina koje vladaju u dobro uređenom društvu.
Najzad, četvrti veliki naučnik je Ivan Đaja, za koga se smatra da je od svih srpskih biologa imao najviše smisla za filozofsku meditaciju.
U centru njegove pažnje bilo je pitanje porekla života. Odbacio je teoriju doseljavanja života na našu planetu. Zastupao je mišljenje da je život nastao
kao jedna epizoda u historiji razvića našega planeta.
Poput slavnog Pastera, i Đaja je verovao da se
nauka i vera ne isključuju, da su dve oblasti ljudskoga koje se ne potiru, u istoj meri potrebne mnogim ljudima.
Ikonoma.
Bio je ovo kraći izbor iz knjige o filozofiji kod Srba doktora Dragana Jeremića, koji je pripremila Almira Kotlo. Emisiju kod dva bela goluba pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Blažo Rejčević, Dobrivoje Trifković i Vladimir Putnik.